Dialoguri. 15 minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători! La microfon Radu Benea, prezentatorul emisiunii Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Festivalul Internațional de Muzică Mărțișor se desfășoară al doilea an la rând pe ambele maluri ale Nistrului, impresii ale publicului și mărturii ale organizatorilor. Este Transnistria reintegrabilă, o nouă analiză a Asociației pentru Politică Externă din Republica Moldova. Așadar, sărbătoarea primăverii și a muzicii, Festivalul Internațional Mărțișor a ajuns la 47-a ediție și, ca și anul trecut, organizatorii lui au hotărât să-l desfășoare pe ambele maluri ale Nistrului spre bucuria publicului. La Tiraspol, decada Mărțișorului a început pe 1 martie cu un concert al artiștilor transnistreni și al popularei interprete de jazz și muzică ușoară din Chișinău, Natalia Gordienko. Publicul transnistrean a putut admira în premieră și un spectacol al Teatrului Național de Operă și Balet din Chișinău, opera Rigoletto, sub bagheta dirijorului italian Roberto Gianolla. Proiectul a fost cu adevărat grandios la scară locală, cei peste 100 de artiști și personal tehnic, plus orchestra simfonică, au ajuns la Tiraspol cu 3 autocare și alt transport auxiliar pentru decorațiuni, pentru ca orchestra simfonică să încapă în sala Palatului Republicii din Tiraspol, au trebuit să fie demontate primele 3 rânduri de scaune. Prețul biletelor a fost între 11 și 15 dolari, iar sala a fost arhiplină, spune regizoarea principală a Centrului Cultural Palatul Republicii din Tiraspol, Jana Pașale.
Остановились в выборе своем на Риголетто, потому что это очень известное, очень красивое произведение Джузеппе Верди. Почему оперу? Потому что мы в прошлом году привезли в Приднестровье балет, и зритель наш соскучился действительно по высокому, по элитарному искусству, которое не только заставляет смотреть, но и переживать, и самое главное, восторгаться красоте, восторгаться вот этому искусству салонному, искусству элит, то, что было раньше, когда-то, давно. И в этом году решили попробовать в качестве эксперимента в рамках Мерцишора привести оперу. Это очень сложный проект. Почему сложный? Потому что на сцене порядка 80 человек работают артистов. Это декорации, это хор, это солисты. И, конечно же, все должно происходить под сопровождение живого симфонического оркестра. Наша сцена пока не позволяет привести еще и оркестр. Мы пошли на такой шаг, в хорошем смысле авантюрный. Мы попробовали, у нас это получилось. Мы сняли для оркестра первые 3 ряда кресел. И зрители партера, в принципе, они были соучастниками происходящего действия. Потому что они были рядом с музыкантами, они видели, как рождаются волшебные звуки музыки. Они видели работу артистов. Оперное искусство предполагает не только вокал, но и актерское мастерство. Это грим потрясающий, это костюмы. И действительно, люди, которые пришли на оперу, они получили незабываемое впечатление, они получили очень потрясающие эмоции. Они плакали вместе с героями, они радовались вместе с героями, они ликовали, они мстили вместе с героями, они сопереживали.
Iată și câteva impresii pe care le-am cules imediat după încheierea spectacolului.
Огромное спасибо организаторам такого прекрасного проекта, потому что у нас своего оперного театра нет, к сожалению, но благодаря Содружеству Дворца Республики и Национального театра оперы и балета города Кишинева удался этот проект. И, конечно же, одно дело, когда слушаешь записи оперу и даже смотришь, и другое дело, когда ты присутствуешь на этом действии и сопереживаешь. Впечатления незабываемые, потому что живое исполнение и видение того, что происходит на сцене, откладывает неизгладимое впечатление. В эйфории находимся, ну вот я во всяком случае. Хочу сказать, что это, конечно, грандиозное произведение, которое требует огромных затрат и усилий, и был очень высокий уровень мастерства как оперных певцов, так и оркестра симфонического. Великолепный дирижер, прекрасные декорации. Очень хочется после таких спектаклей созидать и творить добро.
Это первый раз у нас в Приднестровье, и, конечно, очень нравится.
То, что именно в сопровождении симфонического оркестра Национального театра оперы и балета города Кишинева, вот это сама изюминка, не под фонограмму. Ну, вот у нас уже приезжал балет, хотелось бы еще послушать оперетту, очень бы хотелось.
Impresii culese după încheierea spectacolului de operă Rigoletto susținut la Tiraspol de trupa Teatrului Național de Operă Maria Bieșu din Chișinău în cadrul Festivalului Internațional de Muzică Mărțișor, ediția a 47-a.
Aici Radio Europa Liberă.
Muzica este cea care dă suflet universului, aripi minții și zbor imaginației, spunea filozoful antic Platon și, voi adăuga smerit, deasupra oricăror limitări umane și constrângeri impuse de politicieni ce mai rămân captivi greșelilor trecutului. La ce etapă se află astăzi și încotro se îndreaptă procesul reglementării transnistrene? Este Transnistria reintegrabilă? Se întreabă expertul de la Chișinău, Victor Chirilă, în titlul unei analize ce îi aparține. Colega mea, Valentina Ursu, i-a adresat aceeași întrebare.
Eu cred că da, Transnistria poate fi reintegrată, doar este nevoie ca autoritățile Republicii Moldova în sfârșit să aibă o politică clară, națională, de reintegrare. O politică care să angajeze toate instituțiile statului, ministerele, agențiile, mass media, principalele surse ale statului financiare, materiale, astfel încât să avem un efort comun de angajare a societății din regiunea transnistriană într-un dialog multidimensional, o cooperare largă, astfel încât să recâștigăm încrederea. Deocamdată nu există o astfel de politică. Nu există nici măcar resursele necesare suficiente pentru a iniția o astfel de politică.
Nu există o asemenea politică, nu sunt resurse umane, nu sunt surse financiare, nu există voință politică și poate fi continuat șirul argumentelor că nu e suficient.
Sigur, în primul rând, voință politică, nu avem solidaritate politică între partide, nu avem o viziune clară cum am putea să recâștigăm încrederea cetățenilor noștri. Nu avem resurse suficiente, nu din cauza că ele nu există. Nu am pus bazele unui astfel de instrument. Deci este nevoie ca, într-adevăr, să regândim.
E o constatare tristă, domnule Chirilă. După 21 de ani de la proclamarea independenței, după declanșarea războiului de la Nistru, tot să vorbim, să ne plângem, să constatăm și acțiuni prea puține.
Pentru că nu a existat un interes adevărat față de regiunea transnistreană. Bine, eu cred că s-a crezut și încă se mai crede că se poate de soluționat această problemă doar prin găsirea unei soluții politice. Eu nu cred că această soluție politică va fi magică și ne va ajuta să rezolvăm toate contradicțiile care există.
Deci elaborarea unui proiect de statut pentru regiunea transnistriană nu ar fi suficient ca să vorbim despre identificarea unei soluții durabile pentru depășirea acestei crize.
Prin legea din 2005 avem stabilite principiile acestui statut. Este clar că ce putem oferi regiunii transnistriene, dar dați să întrebăm cetățenii noștri de pe ambele maluri ale Nistrului cât de mult cunosc despre aceste principii, despre această lege, despre structura viitorului statut special despre care vorbim atât de mult. Eu cred că foarte puțin cunosc, mai ales cei din regiunea transnistriană. Ce s-a făcut?
Această necunoaștere înseamnă că aruncăm soluționarea pe mai departe?
Nu, eu cred că dialogul nostru cu regiunea transnistriană se axează prea mult, practic, totalmente pe administrația transnistriană. Dialogăm cu administrația transnistriană, dar nu facem nimic pentru a angaja celelalte componente ale societății din regiunea transnistriană.
Au fost formate atâtea grupuri de lucru.
Aceste grupuri de lucru sunt între autoritățile centrale de la Chișinău și administrația din regiunea transnistriană. Dar ce facem cu societatea civilă? Ce facem cu comunitatea de afaceri? Ce facem cu cetățenii simpli? Comunicăm noi cu ei? Avem noi resurse ca să-i ajutăm atunci când ei au nevoie?
Dar în ce ar consta comunicarea? Cu ei.
Desigur, trebuie să informăm despre tot ce se întâmplă în Republica Moldova.
Asta ar trebui și ei să vrea să fie informați.
Fără îndoială, ei trebuie să se mobilizeze la fel dacă doresc într-adevăr să fie parte a Republicii Moldova, dar eu cred că, în primul rând, suntem interesați noi de recâștigarea sufletului și minții lor. Deci, fără îndoială, am trecut prin niște evenimente tragice, ei au fost supuși unui masiv atac prelucrări ideologice. Noi suntem cei interesați ca să informăm cât mai veridic despre
acolo
intențiile noastre.
Acolo au crescut generații de tineri care au fost educați în spiritul edificării unui stat independent.
E adevărat, dar în același timp, anual, la Chișinău își fac studiile 5.000 de studenți din regiunea transnistriană.
Și se întorc în regiune?
Se întorc în regiune și unii din ei lucrează pentru administrația transnistriană. Sunt viceministri sau dețin alte funcții importante.
Explicațiile dumneavoastră care ar fi?
Că nu facem nimic ca să-i câștigăm măcar pe acești studenți care își fac studiile aici. Ați auzit de vreo asociație de studenți transnistrieni care să promoveze ideea de reintegrare cu Republica Moldova sau de integrare europeană a regiunii transnistriene?
Mă întrebați pe mine dacă am auzit, de ce nu întrebați pe cei de la vârful puterii? Ungării.
Îi vom întreba de acum încolo, deci e fără îndoială că trebuie să îi întrebăm cât mai des pentru a schimba lucrurile în acest sens, pentru că vorbim despre integrare europeană, că această integrare europeană ne va ajuta să creștem atractivitatea Republicii Moldova pentru malul stâng, dar ce facem noi ca într-adevăr oamenii să simtă această atractivitate? Cum ajutăm noi cetățenii de acolo să se mobilizeze cel puțin pentru a-și apăra drepturile sociale, identitatea culturală în regiune? Acum acești cetățeni ai noștri moldoveni sunt controlați de alte asociații care promovează ideea identității transnistrene, unei națiuni separate transnistrene.
Domnule Kiril, cum poate pătrunde sau ajunge ajutorul din partea Chișinăului în stânga Nistrului din moment ce tot mai multe ajutoare, fie umanitare, fie financiare, fie suport politic, vine în regiunea transnistreană de la Moscova?
E adevărat, doar anul trecut regiunea transnistreană a recepționat din partea Rusiei 60 de milioane de dolari, 30 de milioane direct s-au dus la banca centrală din regiune, iar 30 de milioane s-au plătit pensii și alte contribuții sociale.
Și în această competiție Chișinăul rămâne neputincios în fața Moscovei?
Desigur, pentru că nici măcar resursele puține pe care le are nu le-a folosit judicios pentru a-i ajuta pe cetățenii noștri. Sunt o mulțime de cetățeni maltratați, închiși în închisorile din regiunea transnistriană. Ce am făcut noi ca să le apărăm drepturile de cetățeni ai Republicii Moldova?
Dacă Moldova ajutăm familiile nu controlează lor legal acest teritoriu.
Banii nu neapărat trebuie să fie cheltuiți în regiunea transnistriană pentru a apăra drepturile cetățenilor noștri. Trebuie de create instituții speciale, platforme de cooperare cu alte instituții internaționale, astfel încât să-i ajutăm pe acești cetățeni să-și apere drepturile lor democratice. De asemenea, trebuie să comunicăm cât mai intensiv cu comunitatea de afaceri. De 4 ani, aceste întreprinderi din regiunea transnistriană, peste 800 de întreprinderi beneficiază de privilegiile comerciale autonome. Câte din ele sunt pentru aderarea la zona de comerț liber, comprehensivă și aprofundată cu Uniunea Europeană? Niciuna nu și-a făcut. Neoficial spun că suntem pentru, dar oficial, unde este curajul lor, unde este inițiativa lor de a pune presiune asupra administrației din regiunea transnistriană ca să participe la crearea acestei zone de comerț? Acești oameni de afaceri nu au devenit o forță de schimbare în regiunea transnistriană. Sunt în continuare controlați, dominați de capitalul rusesc, care este predominant în regiune. Sunt intimidați și în același timp sunt practic abandonați de autoritățile centrale.
S-a vorbit și se vorbește mult despre politica pașilor mici. Cei drept, experții spun că ar fi o politică greșită. Chiar dumneavoastră ziceți că pas cu pas înseamnă direcții diferite.
Direcții diferite pentru că regiunea transnistriană își dorește să obțină independența economică prin această politică, independența economică față de Republica Moldova. Republica Moldova își dorește însă, contrariu, să apropie cât mai mult regiunea transnistriană, astfel încât să creeze, de exemplu, cel puțin un spațiu economic unic cu regiunea transnistriană. Ori acest lucru contravine intereselor elitei din această regiune.
Abandonarea pașilor mici?
Nu cred că trebuie de abandonat această politică. Această politică este necesară, ea nu este greșită, ea nu este suficientă, așa cum este promovată acum, pentru a pune în aplicare scopul major, ceea ce înseamnă reintegrare politică, socială, economică, juridică a regiunii transnistriene. Ea nu este capabilă să se ridice la acest nivel.
Domnule Kirilă, orice element de politică este interpretat de către o parte în felul ei
așa
și de
este
cealaltă parte așa cum crede ea de cuvință.
Așa este. De aceea avem nevoie să conceptualizăm o politică amplă de angajare a regiunii transnistrene pe toate planurile. Este vorba de susținerea acelor categorii din regiunea transnistreană care sunt deschise ideii pentru reintegrare. Poate sunt puțini, dar acești puțini trebuie susținuți.
Reunificarea Republicii Moldova prin integrarea europeană e posibil sau fără șanse?
Este posibil, dar este imposibil să atingem acest scop doar stând pe malul drept al Nistrului și așteptând când regiunea transnistriană va spune wow, cât de bine e să trăiești în Republica Moldova. Noi trebuie să acționăm și să-i convingem pe reprezentanții comunității de afaceri că participarea lor la zona de comerț liber, comprehensivă și aprofundată este în interesul lor. Și dacă este în interesul lor, ei trebuie să fie activi să promoveze această idee în regiune. Și noi avem destule instrumente economice, comerciale și chiar fiscale ca să îi convingem, să nu-i spun, să determinăm pe acești oameni să fie mult mai hotărâți în promovarea acestei idei. Mă refer doar la o singură categorie. Anul trecut, exporturile regiunii transnistrene s-au cifrat în jur de 690 de milioane de dolari, dintre care 250 de milioane au fost cu Republica Moldova și apoi 205 milioane de dolari au fost cu Uniunea Europeană.
Cei din stânga Nistrului găsesc cărărușile și le bătătoresc doar acolo unde văd ei că au avantaje, oportunități. Mai departe, spre politic, pasul e incert, nu se face.
Unii dintre ei își doresc să pună bazele unei relații de bună vecinătate cu Republica Moldova. Păi ar trebui să avem și noi o atitudine specifică pentru ei. Să-i facem, din punct de vedere economic, să înțeleagă ce înseamnă să trăiești pe baze de relații de bună vecinătate cu Republica Moldova.
Expertul Victor Chirilă, directorul Asociației pentru Politică Externă din Chișinău, într-un interviu realizat de Valentina Ursu. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Prezentatorul ei, Radu Benea, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate bune. Aici e Radio Europa Liberă.